Tak a my společně můžeme otevřít Boží slovo v listu Efeským ve 3. kapitole. Tak. Budeme číst od 14. do 19. verše. List Efeským, 3. kapitola, 14. až 19. verš. Je to modlitba apoštola Pavla. Apoštol Pavel se modlí. Proto klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Tak to je modlitba apoštola Pavla. Martin Luther, otec protestantské reformace, měl dobrého přítele a pomocníka, který se jmenoval Friedrich Mykonius. V roce 1540 Mykonius onemocněl a čekalo se, že brzy zemře. Na smrtelné posteli napsal Lutherovi dopis na rozloučenu. Když Luther dostal zprávu, okamžitě poslal odpověď. A napsal mu: přikazuji ti ve jménu Boha, abys žil, protože tě stále potřebuji pro dílo reformace církve. Pán nikdy nedovolí, abych slyšel, že jsi mrtvý, ale umožní ti mě přežít. Za to se modlím, to je má vůle a moje vůle ať se stane, protože se snažím pouze oslavovat jméno Boží. Přestože nám tato slova přijdou velmi odvážná, faktem je, že Mykonius, který, když přišla Lutherova odpověď, již ztratil schopnost mluvit, ještě víc než já, tak on se brzy ze své nemoci zotavil a žil dalších 6 let. Konečně zemřel 2 měsíce poté, co zemřel Luther. Je to velké svědectví o moci modlitby. Víte, jeden z nejlepších způsobů, jak se naučit opravdu odvážně a správně modlit, je studovat biblické modlitby. Když se na ně díváme, tak se učíme o jejich obsahu, co bychom se měli modlit, a také o jejich intenzitě, se kterou bychom se měli modlit. Možná, že intenzita je pro nás něco nového. Mnozí lidé se snadno nechají rozptýlit, když se chtějí modlit. Často se modlíme jen tak mimochodem, místo abychom se modlili se svatou intenzitou. Když se díváme na to, jak se modlil Mojžíš, Daniel, nebo David, nebo Pavel, tak to byli lidé, kteří se modlili s takovým ohněm v duši. Volali k Bohu velmi soustředěně, což bránilo světu, aby je rozptyloval. Víte, modlitba je takové okno do naší duše. Za co se modlíme, o to se staráme, na tom nám záleží. My všichni se modlíme za to, co nám leží na srdci. A také opak je pravdu. Za co se nemodlíme, to nám na srdci neleží. Můžeme říkat, jak hodně nám na tom záleží, ale pokud se za to nemodlíme, tak nemůžeme říci, že by nám na tom záleželo. Ve skutečnosti nám záleží pouze na tom, za co se opravdu modlíme. Jsou takové 3 věci, které nám brání v oblasti modlitby, nebo berou sílu. Za prvé, obava, že se nemodlíme dost často. To nás hodně svazuje. Za druhé, obava, že nepoužíváme správná slova, nebo že říkáme něco špatně. A za třetí, obava, že nemáme dost víry, aby nás Bůh slyšel. Proto se musíme učit se neustále modlit. Bůh zaznamenává modlitby velkých božích lidí. Mojžíš naléhavě prosil Pána. Nehemiáš a Daniel se přimlouvali u Všemohoucího. A v 17. kapitole Jana vidíme Ježíše, jak velmi důvěrně osobně rozmlouvá se svým nebeským Otcem. A v epištolách máme několik rozesetých modliteb apoštola Pavla. všechny tyto modlitby dohromady jsou nám dány jako inspirace a příklady pro naše modlitby. To nejsou formy, které bychom museli otrocky dodržovat, ale oni nás inspirují, abychom utvářeli, při utváření našich myšlenek, když se sami modlíme. Když potřebujeme pomoc v modlitbě, a věřím, že to my všichni, tak nás čeká bohatá odměna, když budeme studovat modlitby v Bibli. Ta modlitba, kterou jsme dneska četli, je jednou z nejvznosnějších modliteb v celé Bibli. Jeden pisatel ji nazval svatyně svatých křesťanského života. Jiný ji nazývá modlitba za nemožné. Je už to druhá Pavlova modlitba listu Efeským. Ta první modlitba byla v Efeským 1.17 až 19 a byla to modlitba za poznání, za otevření očí srdce. Tato modlitba je modlitba za zmocnění. Když si čtete tuto modlitbu, tak se snadno můžete ztratit v detailech. Jakoby jsou tam fráze, které jsou vršeny jedna na druhou a končí to pak velmi silnou chválou ve verších 20 až 21. Je dobré si to trošku, tu modlitbu rozdělit, nebo soustředit se na tu hlavní prosbu, která je ve verši 16. Tam se Pavel modlí, kéž vás jeho duch podle bohatství jeho slávy posilní mocí ve vašem nitru. To je prosba za duchovní sílu našem nitru. Doslova v té řečtině je to za vnitřního člověka. Eos antropos, vnitřní člověk. Ať je silný, ať nás duch posiluje našem nitru. To je první věc, kterou se Pavel modlí. Žádá Boha, aby duchem svatým posílil křesťany v Efezu, aby plnili boží vůli. To je hlavní žádost, pamatujte na to. A hlavní žádost je to proto, protože když se díváte na ten verš, který předchází té modlitbě, verš 13., tak tam Pavel vyzývá efeské křesťany, prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu. Neklesali na mysli znamená, nestráceli srdce nebo nevzdávali to. A to je nesmírně důležité, protože my všichni jsme v ohrožení klesat na mysli. Pod tíhou různých věcí v našem životě. Je tolik věcí, které by nám chtělo vzít sílu, tu vnitřní duchovní sílu, toho vnitřního člověka. Prožíváme různé skličující okolnosti. Nebo můžeme prožívat takovou monotónní rutinu v životě. Nebo různou fyzickou slabost. Můžeme prožít jaký osobní selhání. Nebo nežádoucí vyrušování. Nebo nedokončené zodpovědnosti. A nevyřešené konflikty. A to jsou věci, které nám osobně všem berou sílu. Všechny tyto věci, kterákoliv z těchto věcí nás může vyřadit, ale většinou za námi přijdou dvě nebo tři na jednou. A to nám všechno bere sílu v našem životě. Pak jsme sraženi na zem a je pro nás velmi těžké vstát a vrátit se zpátky do boje. Takže ta Pavlova modlitba je za něco, co každý z nás zoufale každý den potřebujeme. Duchovní síla. Když se cítíme slabí, tak je velmi těžké se pro nás je modlit. Ale přesně v těchto okamžicích je důležitá tato modlitba. Je to modlitba předtím, než se sesypete. Pokud jste na pokraji myšlenky, že už to vzdáte, tak ještě předtím, než hodíte ručník do ringu, tak se modlete tuto modlitbu. Vezměte si ji k srdci. Protože když jste slabí, tak to, co potřebujete, je síla. A to je přesným opakem toho klesání na mysli v 13. verši. Neklesejte na mysli. Musíte být posilněni boží mocí, abyste mohli překonat všechny překážky, které jsou před námi. To slovo moc je v té řečtině slovo dynamis. To je slovo, ze kterého my máme například slovo dynamo, nebo dynamit, nebo dynamický. Je to podstatné jméno, které pochází z řeckého slovesa dynamai, které prostě znamená můžete, jste schopni, můžete něco. To je slovo moc. A když jste posilněni Duchem Svatým na tom vnitřním člověku, tak máte moc vyhánět nevíru. Máte moc překonávat zoufalství. Máte moc povznést se nad svým hněvem. Máte moc pokračovat, i když byste to nejraději vzdali. To je síla, která je dána tomu vnitřnímu člověku. A co je to vnitřní člověk? To je náš velín. To je řídící místnost života, kde se vytváří každé naše důležité rozhodnutí. Je to místo, kde potřebujeme být silní, kde potřebujeme nejvíce pomoci. Na tom vnitřním člověku, eos anthropos. Víte, když nad tím přemýšlíte, tak si můžeme uvědomit, jak je to odlišné od mnoha našich modliteb. Protože většina našich modliteb spadá do dvou kategorií. Ta první je, že se modlíme o zamezení bolesti. Říkáme, pane, to bolí. Odej mi to ode mě. Mě to bolí. To je první kategorie. A ta druhá kategorie je, že chceme změnit okolnosti. Pane, mně se to nelíbí. Prosím, změň to. To jsou velmi naše časté modlitby. Pane, mě to bolí, vezmi to ode mě. Ta druhá je, změň okolnosti, mně se to nelíbí, co se děje v mém životě. Změň to, pane, prosím. Já nemám rád bolest a nemám rád skličující okolnosti. Nikdo z nás to nemá rád. A je přirozené, aby se modlit se, aby se naše bolest zastavila, aby se naše okolnosti nějak zlepšily. Ale problém je, že když se nemodlíme nic jiného než tohle, pane, změň to, odej mi tu bolest. Změň to, odej mi tu bolest. Pavel se modlil i jinak. Kde byl Pavel, když psal list Efeským? Byl doma v klidu, prostě psal tam v klidu své dopisy. Kde byl? No, byl ve vězení. To je dopis vězení. On byl v Římě. Většina autorů píše, že dnem i nocí byl neustále řetězem připoután k římské stráži. Ale všimněte si, že nikde ve svém dopisu nezmiňuje, nebo se nemodlí, modlete se za mě už, abych se z toho dostal, aby mě pán vysvobodil z tohoto vězení, abych nemusel být připoután k tomu římskému vojáku, když je to tak nepohodlné, nepraktické, těžké, složité, obtížné. Ale on se modlí jinak. V Efeským 6.19 na konci celého dopisu říká jako jakby mimochodem poznámku, modlete se i za mne. A neříká, abych už byl vysvobozen, abych už nebyl ve vězení. A říká, modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia. V závorce, jehož vyslancem jsem v těchto řetězech, abych je hlásal tak směle, jak mám. Všimněte si, on se nemodlí, pane, modlete se za mě, aby už mi spadly z rukou ty řetězy. Já už je nechci. Ale on se modlí, abych i v těchto řetězech mohl směle kázat evangelium. To je úplně jiný přístup. Úplně jiná modlitba, jiná myšlenka. Modlete se, abych byl odvážný pro Krista, i když jsem ve vězení a v řetězech. Víte, naše největší potřeba je potřeba po duchovní moci. My potřebujeme Boží moc. Jinak nic neuděláme. Jednomu kazateli jedna žena neustále říkala, která ho chtěla podporovat v jeho službě, tak téměř každou neděli mu říkala totéž. Kdyby to slyšel jen jednou, ale on to slyšel stokrát. Někdy mu podala ruku, když mu to říkala, a říkala mu, kazateli, pamatuj, že jsi jen člověk. Pamatuj, že jsi jen člověk. On si nejdřív myslel, že to je taková nějaká legrace, pak ho to trošku začalo štvát, ale mnohem později si uvědomil, že to je velmi hluboká myšlenka. Ona měla pravdu. Pamatuj, že jsi jen člověk. My nejsme tak trpěliví, jak si myslíme. Nejsme tak naslouchající, jak si myslíme. Nemáme tak dobré pochopení, jak si myslíme. Nejsme ani tak laskaví, jak si myslíme. Ani tak snášenliví, jak si myslíme. Nejsme vůbec tak vytrvalí, jak si myslíme, že jsme. A nejsme tak silní, jak si myslíme, že jsme. Jsi jen člověk. My jsme jen lidé. To znamená, že my zoufale potřebujeme Ducha Svatého, aby nás posilnil v našem vnitru. Kdyby duch od nás odešel, tak se sesypeme. Tak to nevydržíme. Tak to prostě vůbec nejsme, tak to vzdáme, hodíme ručník do ringu. Takže Pavlova modlitba není: Pane, odej mi ode mne toto břemeno. Sejmi ze mě tyto řetězy. Ale Pavel se modlí: Pane, posilni mě uvnitř. Dej mi sílu, dej mi moc Ducha Svatého, abych dokázal toto břemeno unést. Abych mohl v těchto řetězech směle kázat evangelium. Je to modlitba za duchovní sílu, abychom mohli vykonat práci, kterou nám Bůh dává. A my to tolik potřebujeme. Za prvé, abychom své denní úkoly mohli dělat s radostí. Abychom pod tím prostě neklesali, nepadali, nenaříkali, nereptali, nestěžovali si. Ale mohli to dělat radostně. Za druhé, abychom pokušení odolávali s odvahou. Abychom nepadali, nepodávali se pokušení. A za třetí, abychom pronásledování snášeli s radostí. Víte, kdo chce žít zbožně v Ježíši Kristu, zakusí pronásledování. Tak to prostě je. Vždycky tu bude někdo, kdo po vás prostě půjde. Ale my máme to snášet s radostí, jako apoštol Pavel. Pane, tohle je cesta, kterou jsi pro mě teď určil. Učin mě proto velmi silným na vnitřním člověku, abych v důvěře šel, kamkoliv mě povedeš. O tom je tato modlitba. A to je, já věřím, že to je ta hlavní modlitba. Kéž vás jeho duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem vnitru. My potřebujeme tu vnitřní sílu, která nám tak často chybí, která nám schází. Kdy klesáme na mysli, jsme unavení, kdybychom to nejraději vzdali, my potřebujeme sílu. A všechno ostatní pak z toho vyplývá. V 17. verši Pavel pokračuje v té modlitbě a říká: aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. To slovo přebývat je řecké slovo katoikeo. To je složené ze dvou malých slov kata a oikeo. Slovo oikeo je dům. Z toho máte slovo ekonomie, ekologie. Je to oikos, dům. A ta modlitba Pavlova říká, aby Kristus byl v našich srdcích doma. Aby tam byl jeho domov. Víte, znáte ten rozdíl mezi domem a domovem. Dům je budova. Domov je místo, kde žijete, kde je to místo k životu. A je možné, aby Kristus byl v našem srdci, ale neměl tam svůj domov. Tak mi to dovolte ilustrovat. Předpokládám, že půjdu navštívit nějaký pěkný dům. Paní domu mi řekne: kazatel, jako doma. Já se podívám kolem sebe a ocením krásu domova, když zjistím, jak dobře zařízen, jak je všechno krásně uspořádáno. Je to tam krásné, je to nádherné, krásně zařízený dům, ale není to můj domov. Nevím, kde co je. Nevím, kde koupelna, nevím, kde obývací pokoj, nevím, kde ložnice a nevím, kde lednice. Jak tam člověk může být doma, když neví, kde co je? To není můj domov. Je to tam krásné, ale není to můj domov. No, když přijdete do mého domova, to je něco jiného. Tam uvidíte, jak vypadá člověk, který je doma. Vím, kde je všechno, kromě teď těch brýlí, které nevím, kde jsou. Ale aspoň vím, kde to můžu hledat. Mám nějaký prostor na hledání. Před mnoha lety jeden křesťan napsal takovou brožuru s názvem Moje srdce Kristův domov. A představuje v ní srdce věřícího jako domov s mnoha místnostmi. Představte si srdce věřícího jako domov, kde je mnoho místností. A tak v tom srdci je obývací pokoj, jídelna, ložnice, kuchyň, mnoho skříní a podkroví. A ten autor říká, mnoho věřících drží Krista ve vstupní chodbě, jako kdyby Kristus zabušel na ty dveře, člověk mu otevřel a říká mu, Ježíši, já jsem ti teď otevřel své dveře, tak zůstaň ve dveřích a zbytkem mého života už se neobtěžuj. Jakože ho nepozveme dál. Říkáme si, no do sklepa ho brát nebudu, tam je to takové špinavé, na půdu taky ne. Prostě některé místnosti pro něj zůstanou uzavřené. A to je špatně. Kristus chce být v mém srdci doma. Chce vstoupit do naší kuchyně, do naší ložnice, do naší knihovny, do naší televizní místnosti, do naší počítačové místnosti. Ne, že bychom doma měli televizní počítačovou místnost, ale kdo ji třeba má, tak by ho tam měl pozvat. To máme všechno v jedné místnosti. Ale chce mít přístup ke všem skříním. A zvláště tam, kde je všelijaký nepořádek, kde jsou nějaký kostlivci, kde jsou nějaký prostě, kde je špína. Tam chce všude Kristus mít přístup. Protože pokud nás Kristus nevyčistí, tak nás nikdo nevyčistí. A pokud před Kristem držíme z obavy nějaké dveře zamčené, říkáme si, Kriste, tam ne, tam radši nechoď, tam by se ti to nelíbilo. Tak Kristus nikdy nemůže být doma v našem srdci. Je to možná jeho dům, možná tam je, a není to jeho domov. A nebude se tam cítit dobře. A my nikdy nebudeme šťastní, dokud Krista nepozveme do každé, i té nejšpinavnější místnosti mého života. Přesně tam, kde si myslíme, že by se to Kristu nelíbilo. Přesně tam ho musíme pozvat. Otevřít mu dveře. A nechat ho, ať tam uklidí. Takže ta otázka není, kolik já mám pána. Ale otázka je, kolik má pán mě. Kolik místností jsem mu dovolil navštívit. A kolik místností jsem před ním ještě neotevřel. Ježíši Kriste, přijď, očisti mou mysl. Zdokonal mé myšlenky. Řiď mé rty a veď mou cestu. Pavel se tady modlí za hlubší zkušenost mezi věřícím a Kristem. Ať to nazvete, jak to chcete. Můžete to nazvat posvěcení, nebo druhé požehnání, nebo druhá zkušenost, nebo úplné odevzdání, nebo oddanost, nebo naplnění duchem. Nebo křest duchem. Nazvěte to, jak chcete. Ale je to to, co zoufale potřebujeme, co většině z nás chybí. Posilnění duchem naše vnitru. A dokud Kristus nebude mít domov v našem srdci, bude vždycky v našem životě vypadat tak trošku jako cizinec, i když žije v nás. Víte, Kristus se nedívá jen na nás, ale on chce být se mnou. On nemá být jen se mnou, ale on má být ve mně. A nejen jako návštěvník, ale v mém srdci má mít domov. Tam má být jeho domov. A to je možné pouze tehdy, když mu otevřu všechny skříně, všechny místnosti i sklep mého života. Takže to je další Pavlova prosba, výsledek posilnění ve vnitřním člověku Duchem Svatým. Další, druhá, jsou tam tři a dneska si probereme jenom dvě, pak ty ostatní, tu třetí, někdy jindy. Ta druhá prosba, která z toho vyplývá, je rostoucí pochopení Kristovy lásky. Víte, že jako sbor jsme si pro tento rok vylosovali verš Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Tím sborovým tématem pro náš rok je láska. My potřebujeme se zabývat láskou. A Pavel se modlí od toho 17. verše a vlastně ukazuje na ten zdroj, abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. Tak, abyste se všemi svatými byli schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání. Jestliže potřebujeme se zabývat láskou, potřebujeme, chceme růst lásce, tak tady je zdroj. Výška, délka, šířka, hloubka Kristovy lásky. Budeme mít větší pochopení Kristovy lásky, když budeme posíleni Duchem Svatým. To řecké slovo pochopit znamená něčeho se uchopit, něčeho se držet. To je rostoucí osobní zkušenost lásky k Ježíši Kristu. Je určitý smysl, ve kterém všichni křesťané prožívají Kristovu lásku. Ale víte, láska má spousta rozměrů. Má to šířku, délku, výšku, hloubku. A Pavel se modlí, já se modlím za to, abyste Kristovu lásku poznali ve všech rozměrech. Abyste mohli růst ve své každodenní zkušenosti Ježíšovy lásky. A byla Ježíšova láska, to nebyla jenom nějaká teorie, jako Bůh tě miluje, ale aby to bylo, abyste to prožívali ve svém životě, že Bůh vás miluje, že jsou vás stará každý den. Pavel říká, modlím se, abyste osobně poznali tuto lásku, která přesahuje každé poznání. To znamená, že nezáleží na tom, jak daleko se dostaneš v poznání Kristovy lásky. Protože nikdy nemůžeš toto poznání vyčerpat. Nemůžeš přijít na konec. Ta Kristova láska bude vždycky větší, než cokoliv můžeš poznat během těch svých 80, 90, 100 let na tomto světě. Vždycky bude větší. Tak zase to chci ilustrovat. Tak víte, že 14. února začíná v Písku jedna velmi vzácná událost. 14. února. Co začíná v Písku? Manželské večery. Takže muž potká ženu, zamilují se do sebe a jejich chodí spolu. Jejich láska je skutečná, je ryzí, je opravdová, je čistá. Ale není úplná. Něco tam chybí. Přijde svadební noc a svou lásku budou moci prožívat mnohem intenzivněji. Osobněji. Ale pak to přijde ještě mnohem víc. V průběhu let se ta romantická láska přetaví v lásku, která pramení z takové hluboké osobní oddanosti, která se v měnících se obdobích života stává silnější a hlubší. A tak manžel může pravdivě říct si své manželce o jejich 10. výročí svatby: Zlatíčko, já tě miluji, miluji tě mnohem víc než ten den, kdy jsme se vzali. A je to pravda? Je to pravda. To není jenom nějaký básnický obraz, to není jenom sentiment. Pokud máte dobré manželství, tak to je realita. Za 10 let se budete milovat mnohem víc, než na začátku, když jste spolu chodili. Teď zase na čistě osobní rovině. Moje manželka měla v pátek narozeniny. Za měsíc máme výročí svatby z Božího dopuštění a milosti už 17. To je pěkná doba manželství. A za tu dobu už jsme leco prožili, viď? Dobrém i ve zlém, radosti, štěstí, zármutku, prostě všechno, jak to život přináší. Ale jsme tu stále spolu, haleluja. Přesto ještě nemůžeme říci, že bychom v manželství žili déle, než jsme byli svobodní. Já osobně to budu moci říci až za 8 let. To bych zase přehnal. Za 8 let. Protože když jsem se ženil, tak mi bylo krásných 25. A to mi bude za 8 let. Ale už nyní mohu říci bez váhání, že naše manželství za těch 17 let, co jsme spolu, prostě je hlubší. Je lepší. Je silnější, je pevnější, je šťastnější a uspokojivější než před 5 nebo 10 lety. Taky se samozřejmě někdy pohádáme. Naposledy někdy nedávno. Vjedeme si do vlasů. Samozřejmě. Prostě znáte to. I v dobrém manželství jsou spory, hádky, nedorozumění. O tom jsou manželské večery. Myslím, že tam jeden ten večer je, jak se správně pohádat, ne? Nebo dobrá komunikace. Ale znáte to, není pak nic hezčího. Každá bouřka, vždycky, když přijde hromy, blesky, bouře, déšť, tak co se pak stane? No zase to odejde. Žádná bouřka nebude trvat věčně. každá bůře jednou odejde. A není nic hezčího, než si zase říct promiň. Prostě zase jsem to zvoral, je mi to líto. Můžeš mi to odpustit. A pak se zase obejmout a mít se rádi a jít spolu dál životem. Není nic krásnějšího. Manželství. Nevím, jak je to možné, ale je to tak, že prostě ta láska prostě se prohlubuje, že se rozšiřuje, natahuje, je prostě bohatší. A tak na těch terezčiných narozeninách jsem jí mohl vyjádřit, že ji stále mám rád, že ji miluji, napsal jsem to do přání. A modlím se, i osobně jsem, a modlím se, aby nám Bůh dal nejmín dalších společných 17 let. Nevíme, co pro nás Pán přichystal, ale věřím, že prostě modlím se za to. Takže tak to je mezi mužem a ženou. A stejné to v té duchovní oblasti. A když to vezmete, tento princip do té duchovní oblasti, tak pak pochopíte, co podle Pavla znamená ta šířka, délka, hloubka a výška Kristovy lásky. To nikdy nevyčerpáte. Stále více a více se do toho budete nořit, stále více a více to budete poznávat. Církev to v historii někdy chápala jako znamení kříže. Šířka a délka byla to příčné břevno, na kterém byly přibity Kristovy ruce. Výška, hloubka byla stojina, sloup, na kterém byly přibity Kristovy nohy. A já tomu rozumím, protože nikde není Kristova láska viditelnější než na kříži. Tam, kde Kristus za nás zemřel. Jeden autor mluví o Boží lásce ve čtyřech rozměrech podle Jana 3:16. Říká, Bůh tak miloval svět, to je šířka, že dal svého syna, to je délka, aby nezahynul, to je hloubka, ale měl věčný život, to je výška. A říká, Kristova láska je širší než vesmír, je delší než čas, je hlubší než smrt a je vyšší než nebe. A když jsme vnitru posíleni Duchem Svatým, přicházíme k novému pochopení jeho lásky k nám každý den. Poznáváme výšku, hloubku, šířku, délku. Ten třetí důsledek posilnění duchem se necháme na jindy. Takže závěrem chci říci, ta vize, ten úkol, ten cíl, který před nás Pán postavil, to povolání, poslání, je, abychom šli blíž ke Kristu. Jdeme společně blíž ke Kristu. Ať jsme silní v Kristu, ať Kristus přebývá v našich srdcích, ať poznáváme stále víc nekonečné rozměry Kristovy lásky. To je obsahem této modlitby. Za to se Pavel modlí, abychom byli blíž Kristu. Kéž naší nejvyšší touhou není touha žít spokojený život bez starostí. To se nám nikdy nestane. Vždycky přijdou nějaké starosti, vždycky bude nějaké trápení. A když jedno odejde a vy si řeknete, je to za mnou, teď už bude až do smrti klid, to je iluze, to tak nebude. Další den zase přijde něco jiného. Naše touha nemůže být touha po spokojeném životě, protože to se nikdy nestane na této zemi. Kéž naší nejvyšší skutečnou touhou je, abychom byli blíž Kristu. Protože to je věc, která se může stát, kterou Bůh po nás připravil, kterou Bůh chce, aby se stala a ke které nám dá veškeré požehnání a umožní nám to, aby se to skutečně dělo. Blíž Kristu, blíž k tobě, Bože můj, jen k tobě blíž. Ať už pro nás v životě připravil cokoliv, být blíž Kristu, ať nás radosti táhnou ke Kristu, ať nás starosti táhnou ke Kristu, ať nás zdraví táhne ke Kristu, ať nás nemoci táhnou ke Kristu. Co říká Jakub? Je-li z vás někdo nemocen, ať se modlí. Je-li z vás někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu chvály. Všechno, ať je k Boží chvále, i naše nemoc, i naše zdraví. Nikdy nebude žít šťastný život, dokud osobně nepoznáš Kristovu lásku k tobě. Dokud nepoznáš, jak široká, hluboká, vysoká a dlouhá je Kristova láska směrem k tobě. Ta láska, která přesahuje každé naše poznání. Moje otázka na tebe je, už jsi poznal Kristovu lásku? Máš ve svém srdci Kristovu lásku? Žiješ pod Kristovou láskou? kdyby ztratil celý svět. Když máš Kristovu lásku, máš všechno, co potřebuješ. Ale bez ní nikdy nebudeme šťastní a spokojení. Tak pojďme společně zpívat.